je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić, vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti nove pojedinosti o kosovskim državljanima koji su ubijeni u Kumanovu. Tražimo i odgovor na pitanje šta će biti sa Šešeljem kojem utorak ističe rok da se vrati u pritvor Haškog tribunala. Podsjećamo na 20. godišnjicu zločina na Tuzlanskoj kapiji te uspoređujemo mlade generacije danas sa onima koji su nosili štafetu mladosti. No najprije novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Beogradu posle sastanka sa glavnim tužiocem Haškog suda Seržom Bramercom da će se u slučaju Vojislava Šešelja postupati u skladu sa zakonom Srbije i međunarodnim javnim pravom. Zaključeno je da nema otvorenih pitanja o redovnoj saradnji vlade Srbije i tužilaštva. Vrhovni sud Hrvatske odbacio je žalbu Županijskog tužilaštva u Zagrebu na odluku Županijskog suda u ovom gradu o puštanju Branimira Glavaša na slobodu, pa će on okončanje suđenja za ratne zločine nad Srbima u Osijeku dočekati na slobodi. Sud BiH osudio je Zaima Laličića na 9 godina zatvora zbog silovanja i nečovečnog postupanja prema civilima srpske nacionalnosti na području Hrasnice kod Sarajeva 1992. i 1993. godine. Albanski premijer Edi Rama izjavio je za France Press da Albanija želi da produbi saradnju sa Srbijom i zajedno sa njom napreduje na putu mira. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić u sredu dolazi u Tiranu u prvu zvaničnu posjetu jednog srpskog premijera Albaniji s ciljem da popravi krhke odnose te dve balkanske zemlje. Srpski premijer dolazi u Albaniju 6 mjeseci posle posete Rame Beogradu novembru 2014. Rami boravak koji je bio obeležen verbalnom čarkom sa Vučićem oko statusa Kosova. Iako nevreme zahvatilo više okruga u Srbiji, a na području Golubca pala je velika količina grada koji je razbijao prozore na kućama i izloge. Istovremeno novosadske vlasti su proglasile redovnu odbranu od poplava na teritoriji grada, a u najugroženijim mesnim zajednicama i vanrednu odbranu od poplava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Oko 100 borbenih aviona iz SAD-a i 8 evropskih zemalja počelo je danas trenažne manevre u skandinavskim zemljama. Vežba se odvija u severnom delu Norveške, Švedske i Finske, a u njoj učestvuje 4000 vojnika. Cilj manevara je da se proveri saradnja među arktičkim zemljama koje se nalaze u blizini Rusije. Manevri su planirani pre nego što je Krim prošle godine pripojen Rusiji, prenosi Reuters. Istovremeno, Rusija je danas započela veliku vojnu vežbu u kojoj učestvuje 250 borbenih aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane ove zemlje. Ruskim tenkovima ne treba viza da uđu u Evropu, rekao je zamjenik ruskog premijera Dmitrij Rogozin i dodao da se ne osjeća sputano zbog zapadnih sankcija koje mu zabranjuju da putuju u Evropsku uniju i SAD. Uvijek se šalim na tu temu, ne daju nam vize, uveli sankcije protiv nas, neka im bude, ali tenkovima nisu potrebne vize, rekao je Rogozin za javnu televiziju Rasija 1. Iraški premijer Hajder al-Abadi rekao je da je iznenađen izjavom američkog ministra odbrane Eštona Cartera da iračka vojska nije pokazala dovoljno spremnosti da odbrani ključni grad Ramadi koji je 17. maja pao u ruke džihadista. Istovremeno iranski general Kasem Sulejmani je rekao da SAD nisu ništa učinile da pomognu Iračanima u Ramadiju. Vladine snage uz podršku sunijskih plemena i šeitske milicije uspjele su u posljednjih dana da oslobode deo teritorije istočno od Ramadija. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini izjavila je da će Islamska država biti poražena tek kada se shvate uzroci njenog jačanja u Siriji i Iraku. Vojno rješenje neophodno, ali nije jedino, rekla je Mogherinijeva. Ona je istovremeno kazala da su rezultati predsjedničkih izbora u Poljskoj i lokalnih i regionalnih u Španiji pokazali da Evropa treba da se promeni. 139 grobnica i 28 kampova za držanje ljudi kojima se trguje nađene u udaljenoj oblasti u Maleziju na granici sa Tajlandom. Veruje se da se u grobnicama nalaze tela imigranata iz Bangladeša i Mjanmara. Bivši izraelski premijer Ehud Olmert osuđen je na 8 mjeseci zatvora zbog prevare i korupcije. Odluka suda usledila je nakon presude prošle godine prema kojoj je Olmert osuđen na 6 godina zatvora u odvojenom slučaju zbog primanja mita. Grčka vlada odbacila je mogućnost uvođenja restrikcije pristupa bankovnim računima i slobodnog kretanja kapitala ako ne bude pomaka u pregovorima sa poveriocima, iako država ostane bez gotovine. Preko 430 ljudi umrlo je u devema državama na jugu Indije zbog višednevnog toplotnog talasa tokom koga je temperatura prelazila 50 stepeni Celzijusa. U izolovanoj centralnoazijskoj državi Turkmenistanu danas je predstavljena pozlaćena statua predsjednika države visine 21 metar. Spomenik prikazuje predsjednika Gurbangulija Berdimuhamedova kako jaše konja na postolju od mermera. Zvaničnici kažu da je statua napravljena na zahtev javnosti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sahrana kosovskih državljana koji su ubijeni u Kumanovu obavit će se utorak nakon obdukcije. Vlasti za sada ne otkrivaju previše detalja o poginulima jer su neki od njih bili predmetom istraga za kriminalna djela koja nemaju nikakve veze s makedonskom krizom. Sa detaljima iz Prištine, Amra Zajneli.
Specijalno tužilaštvo Kosova ne može da objavi više informacija o ubijenim Kosovarima u Kumanovu zato što je u toku početna faza istrage jednog od drugog slučaja u kojem osumnjičeni mogu biti isti oni koji su bili uključeni u događajima u Makedoniji, saopštio je za Radio Slobodna Evropa iz tužilaštva. U svakom slučaju iz policije Kosova se saznaje da su neki od ubijeni bivši pripadnici oslobodilačke vojske Kosova, a neki su i počinioci krivičnih dela na Kosovu. Međuvremeno, Kosovsko odeljenje za sudsku medicinu završilo je obdukciju 9 ubijenih državljana Kosova, čija su tela prebačena na Kosovo iz Makedonije u petak ujutru. Oni će biti sahranjeni utorak, a nakon što im se oda počast u Prištini i Đakovici. Rezultat obdukcije, koji se za sad ne objavljuje, bit će predat specijalnom tužilaštvu Kosova. Zahtev za ponovnu obdukciju ubijenih državljana podnele su njihove porodice, a nakon što su njihova tela stigla na Kosovu. Rođak ubijenog Arbena Ređaja, Afrim Ređaj, izjavio je za naš program da se njegova porodica sada osjeća mirnije pošto su kosovski vlasti ponovile obdukciju. Želimo da znamo istinu. Iako je obdukcija urađena u Makedoniji, mi njima ne verujemo. Kad smo bili tamo da preuzmemo tela, njihov način ponašanja prema nama je bio neljudski. Sad se lakše osjećamo jer znamo da su obdukciju izvršili naši organi, kazao je Ređaj. Beđet Šalja iz Kosovskog savjeta za zaštitu ljudskih prava i sloboda ističe da će se nakon obavljene obdukcije saznati kako i kada su ubijeni državljani Kosova. Cifre ubijenih su se menjale. Prvo je rečeno da je 14 njih ubijeno, a posle da je 10. To je doprinalo konfuziji i sumnjama. Za pojedince je rečeno da su samo ranjeni, a posle su zapravo oni bili na listi ubijenih, kaže Šalja. On je istakao da se moraju utvrditi činjenice da li su ove osobe ubijene tokom sukoba u Kumanovu ili nakon što su se predali. U sukobu makedonske policije sa oružanom grupom u Kumanovu 9. i 10. maja poginulo 18 osoba, od kojih 8 makedonskih policajaca i 10 članova oružane grupe. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prema ranije utvrđenom rasporedu, haški optuženik Vojislav Šešelj trebao bi se sutra, 26. maja, vratiti u pritvorsku jedinicu u Scheveningenu. Mali su izgledi, kažu srbijanski zvaničnici, da rok bude ispoštovan, iako su oni voljni da poštuju međunarodno pravo. Branka Trivić ima detalje.
Vučić je precizirao da vlada Srbije još nije dobila zvaničan zahtev žalbenog veća Haškog tribunala za povratak Vojislava Šešelja u pritvorsku jedinicu, a da će po dobijanju tog zahteva postupiti po zakonu Srbije i u skladu sa međunarodnim javnim pravom. I Rasim Ljajić, ministar i predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim sudom, izjavio je za javni TV servis da će se u slučaju Šešelja postupiti po zakonu o saradnji sa Haškim tribunalom, s obzirom da je haški optuženik kazao da se neće dobrovoljno vratiti u Hag. Naglasio je međutim da 26. maj nije realan rok za Šešeljev povratak u haški pritvor.
Za njega važe sve odredbe zakona o saradnji sa tribunalom, kao da nikada nije bio. A znači da bi moralo da se pokrene kompletan postupak pred domaćim pravosudnim organima. Šešelj u tome je aktivno učestvo, ima pravo da uloži žalbu na pojedine odluke, dakle, domaćih sudova. Taj postupak traje najmanje 10 do 14 dana, zavisno kada bi te odluke bile donete. Prema tome, to ne može da se izvrši 26. maja, ni u kom slučaju.
Tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz posjetio je Beograd u okviru priprema za redovni šestomesečni izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija koji treba da podnese u prvoj nedelji juna. Njegova poseta pada međutim u trenutku kada žalbeno veće tribunala očekuje da lider radikala Vojislav Šešelj 26. maja bude vraćen u Haški sud. Premijer Vučić umirio je to na temu povratka Šešelja u Hag, a učinio je to pre njega i ministar policije Nebojša Stefanović, izjavivši da će premijer i vlada odluku doneti u skladu sa Ustavom Srbije. Ustav decidno navodi da su opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava sastavni deo pravnog poretka Srbije i da se neposredno primenjuju. Otuda Bogoljub Milosavljević, profesor prava na Univerzitetu Union, nema dilemu šta je premijer zapravo rekao izjavom da će se u predmetu Šešelj postupiti u skladu sa zakonom Srbije i međunarodnim javnim pravom. Kada dakle stigne decidan nalog apelacionog veća Haškog tribunala da se optuženik za ratne zločine Vojislav Šešelj vrati u pritvorsku jedinicu u Ševeningenu?
Dakle, ukoliko bi se od strane Haškog tribunala formulisao zahtev decidan za vraćanje gospodina Šešelja na suđenje u Hag, takva jedna stvar bi se onda obavila u skladu sa domaćom procedurom, dakle domaći sud bi odlučio o tome i došlo bi onda do realizacije te odluke. To bi značilo da se ekstradicija obavlja u skladu sa međunarodnim pravom i međunarodnim obavezama koje je Republika Srbija preuzela.
Vojislav Šešelj ovih dana je poručivao da će tužilac Serge Brammertz morati na leđima da ga nosi u Hag. Ponavlja da se dobrovoljno neće predati, da će nastaviti lečenje, pa neka me uhapse. Upitan plaši li se cirkusa kada dođe trenutak Šešeljeve ekstradicije tribunalu, ministar Rasim Ljajić je odgovorio da se toga ne boji.
Ne plašimo se cirkusa iz prostog razloga što smo cirkus je ovo samo po sebi. Ovo je najveći cirkus koji postoji, koji Hag napravio. Sve drugo je manje u odnosu na ovo što je sam tribunal napravio.
U međuvremenu je, prema istraživanju Strategic Marketinga, rejting Šešeljevih radikala porastao za oko 3% otkada im se lider u novembru prošle godine vratio iz Haga i sada uživaju podršku 6,8 registrovanih birača. I prvi čovjek vlade ukazao je nedavno na rast popularnosti ekstremno desnih opcija, posebno među mladima. Zoran Lučić iz CESID-a smatra međutim da je neznatni rast rejtinga radikala i Šešelja politički potpuno irelevantan.
To vreme je manje više prošlo. Sećate se njegovih rejtinga ranije, pa on je na predsjedničkim izborima 1997. godine zapravo pobedio. Dakle, on je imao milionsko biračko telo odjedanput, je to biračko telo nekako propalo kroz prste, nema ga više. I ono se neće vratiti. Nikad se više neće dogoditi da on bude onoliko popularan koliko je bio popularan te 1997. godine. Skočili su 2%, jaka stvar, razumete, da su skočili 20%, da imamo o čemu da razgovaramo. Ti procenti koji oni mogu da osvoje su relativno mali. Oni više nemaju biračko telo. SNS je njima oteo biračko telo. Njih je SNS upropastio. Nema odakle da uzmu. Jedino da uzmu ponovo SNS-u. A ne, nešto mi se ne čini da je to moguće u ovom trenutku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Glavni tužilac Međunarodnog suda za ratne zločine Serge Brammertz govorio je za Radio Slobodna Evropa. Među ostalim i o preostalih 2 godine rada, završetku suđenja Mladiću i Karadžiću, te o pozitivnim i negativnim posljedicama koje iza sebe na Balkanu ostavlja Haški sud. Na pitanje Dražena Huterera da li je neka od izrečenih presuda imala i kontraefekat na proces pomirenja među zajednicama etničkim, Brammertz kaže.
Jasno je da naša uloga nije samo da provodimo istrage, suđenje i presude, već i da doprinesemo uspostavljanju boljih odnosa u regionu kako bi se ljudi mogli okrenuti budućnosti. Iz ovog iskustva, kao i iz iskustva drugih tribunala, mogu reći da sami sudski procesi nikada neće dovesti do pomirenja. Društvo to mora da preradi samo, odnosno etničke grupe moraju biti spremne na pomirenje. Ali ja mislim da do procesa pomirenja ne može da dođe ukoliko se ne utvrdi odgovornost. Za mene je utvrđivanje odgovornosti početna tačka od koje onda kreće pomirenje, ne nametnuto izvana, nego procesom iznutra. Naravno, ostalo je tu još mnogo posla. Utvrđivanje odgovornosti pojedinaca je preduslov za pomirenje naroda. A precondition
for reconciliation. You've been to Bosnia many times. Kada razgovarate sa običnim ljudima u Bosni i Hercegovini, da li vidite stvarni napredak u procesu pomirenja ili su ratne rane još uvijek suviše bolne?
Svuda u svijetu je nakon rata potrebno određeno vrijeme da bi se stiglo do pomirenja. U julu se obilježava 20 godina od genocida u Srebrenici i kada bi rekli da je proces pomirenja bio uspješan, to ne bi bila istina. Naravno da su ratne rane još uvijek svježe. Moram spomenuti i veliki broj nestalih osoba koje još uvijek nisu pronađene, kao i žrtve seksualnog nasilja, čiji izvršioci još uvijek slobodno hodaju. Još uvijek ima mnogo posla kojeg treba uraditi, ali ono što mi želimo da vidimo je međusobna saradnja političara u Bosni i Hercegovini koji podržavaju međunarodno, kao i domaće pravosuđe, više nego što ga kritikuju.
Intervju sa Seržom Bramercom u cjelini možete pogledati na internet stranici našeg radija.
Aktivisti inicijative Jer me se tiče pozvali su građane da na Međunarodni dan bijelih traka 31. maja dođu u Prijedor, grad u kojem su se prije 23 godine ne Srbi morali obilježiti bijelom trakom. Zašto je to bitno? Pogledajte u video intervju sa aktivistom Emirom Hodžićem.
Ubijeno dijete nema etički prefiks, da nema ideje ili ideologije koja može opravdati ubijeno djecu.
Cijeli video intervju, ali i ostale sadržaje možete vidjeti na našoj internet stranici. Adresa je slobodnaevropa.org.
Maju Tuzli tamošnje stanovnike podsjeća na jednu od najvećih i ujedno najbesmislenijih tragedija posljednjega rata. Na Korzovu, na Kapiji, 25. maja, granata ispaljena sa položaja vojske bosanskih Srba ubila je 71 mladu osobu. Više od 200 njih je ranjeno. Punih 20 godina poslije, jedini osuđen za ovaj zločin, Novak Đukić, sada je na slobodi i živi u Srbiji. Slušate Maju Nikolić.
Sabina Mešić 25. svibnja 1995. godine bila je u visokom stupnju trudnoće. Liječnica joj je tih dana savjetovala da što više šeta. I baš tu noć sa suprugom se spremala u šetnju do Kapije, jer Kapija je u Tuzli bila mjesto susreta. A onda je tuzlanska lokalna televizija izvijestila o tragediji na Kapiji.
Ja sam to gledala i držala sam se za stomak. I osjetim kako se moje dijete pomira u stomaku i gledam tužu djecu koja su mrtva. I onda sam godinama imala osjećaj krivice. Dešavalo mi se da kad vidim nekog poznatog koji je nekog izgubio dijete, da ga izbjegavam pozdraviti.
A Barbara Pavljašević bila je tada 16-godišnja djevojčica i ona se spremala na Kapiju jer je tamo znala da će sresti mladića koji joj se sviđao. No njena mama Nermina bila izričita da je ne pusti dalje od igrališta ispred zgrade. Barbara je tu noć izgubila prijateljicu Jasminku Sarajlić s kojom je trebala na Kapiju.
Tačno se sjećam i u čemu je bila, u nekoj tamno-plavoj kombinaciji, i onako to je bila jedna vrlo vedra i vesela osoba, na kojoj je kazala odoh lijepa je večer, osjećam da ću se lijepo provesti. Nekako mi je ta Jasminkin osmijeh ostao, možda bih nešto drugo rekla u tom trenutku da sam znala da je nikad više neću vidjeti.
A Mirel Čeliković baš se tu noć na Kapiji u 9 sati trebao naći s djevojkom i prijateljima. Spasila ga je greška koju je napravio kao konobar u restoranu u kojem je radio.
Šank lista nije bila u redu. Šefica me vratila da završimo, nešto nije bilo u redu kad smo to sve izravnali. Ja sam krenuo, možda je bilo 10-9, čuo sam tonaciju, učinilo mi se da je dalje. Ove kolekcije su povikale, vrati se, kao, međutim, opet se čula još jedna takva ista. Ja sam se vratio, zapalio cigaru i sačekao da se malo smiri i da krenem. I ponovno sam krenuo na stepenicu, onda sam vidio tu paniku, frku. Automobili, kombiji su išli, vozili su gleševe. Kad sam došao kući, nisam slutio da se nešto strašno je dogodilo, jel? Mama mi je rekla da je rođak poginuo. Rođak koji obično ne izlazi nikako iz kuće, koji je vrlo rijetko izlazio.
I Selmu Bukovac tu noć je od granate spasio prst sudbine. Nažuljala ju je nova cipela i skapije je nekoliko trenutaka prije nego je granata pala, krenula kući. Selmina prijateljica nije preživjela.
Mnogi mladi ljudi su krenuli oko 7:30 na Korzo. Tu su se inače skupljali malo stariji omladinci i mi smo htjeli da budemo dio toga, dio njihovog društva. Potreba za druženjem, da vidimo nekoga, da se s nekim nasmijemo, razmijenimo lijepu riječ, to je zaista u doba agresije bilo najveće blago. I jedina sreća je bila da je mene nažuljala cipela.
20 godina nakon masakra svi koji dođu u Tuzlu pitaju otkud u jeku rata svi na Kapiji. Mirel Čeliković.
Ono vazda bilo je kad se dogovara s nekim gdje ćemo se naći pred Kapijom, to je tad bilo tako. Ili pred pozorištem, opično. Rockers su izlazili pred pozorište, tako tu se okupljali. Nažalost, neki koji su možda i tražili svoju prvu ljubav, svoje prvo poznanstvo, prijateljstvo, izgubili su život.
Bol koju Tuzlaci osjećaju već 20 godina još je veća kada znaju da za živote njihovih prijatelja, rođaka, djece, braće i sestara, čovjek koji je osuđen, danas mirno šeta beogradskim ulicama. Bol je snažnija jer ni institucije Bosne i Hercegovine za Novaka Đukića više i ne pitaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
25. maj se u bivšoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji slavio kao dan mladosti i kao Titov rođendan. Istim povodom u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa govorimo o mladima danas, no najprije vas na kratko Branka Mihajlović vraća u 1979. godinu.
Nosi naziv pozdrav Titu, mladosti, partiji, slobodi, miru. Koreograf Slavko Pervan, muzika Kornelije Kovač, autor pesme Tito je naše sunce, Pero Zubac. Na travnatoj površini su izvođači u kostimima boja sunčevog spektra. Veliki broj petokrakih zvezda jarkih boja i zastava koje se nalaze među gledalcima upotpunjavaju ovu impresivnu sliku.
Tito, Tito, Tito je naše sunce. Tito, Tito, Tito je naše srce. Našoj sreći nigde nije kraja, jer nas ista, ista ljubav spaja.
Bio je to deo direktnog TV prenosa proslave Dana mladosti Titovog rođendana na stadionu JNA u Beogradu 1979. godine, posljednjem na kome je doživotni predsjednik Jugoslavije prisustvovao. Slušali ste reportera čuvenog sportskog komentatora Dragana Nikitovića. Ni danas, 35 godina posle Titove smrti, u nekim gradovima regiona sećanje na taj praznik i njegovo obeležavanje nije nestalo. Ove godine će tradicionalno Titov grob, kako se očekuje, u Beogradu posjetiti veliki broj njegovih poštovalaca iz regiona. U Kumrovcu, Titovom rodnom gradu u Hrvatskom Zagorju, u subotu je već održana tradicionalna proslava Dana mladosti. Iako je Tito zvanično bio rođen 7. maja, 25. maj je obeležavan kao njegov rođendan. Prvu štafetu Titu je predao Mika Tripalo, tadašnji predsjednik CK Narodne omladine Jugoslavije. 7 godina posle Titove smrti, na završnoj proslavi Dana mladosti, Raymonda Broća iz Gnjilana je štafetu uručila Hajmu Redžepiju, tadašnjem predsjedniku Saveza socijalističke omladine Jugoslavije.
Ideologijom obojena parada, sletovi koji su mjesecima okupljali desetine hiljada mladih širom tadašnje države. Ali još uvijek se mnogi tih vremena sjećaju s nostalgijom, prije svega jer im je to simbol dobrog i srećnog života, zabilježeno danas u Beogradu.
U njegovo vrijeme, u vrijeme druga Tita, zaista je bilo divno živjeti. Službovao sam i van zemlje i to sam mogao bolje da vidim nego u zemlji. To je zaista bio život dostojan čovjeka. Nije bilo sve idealno, ali odnosno na ovo današnje, to je bila pesma nad pesmama. Nisu ga dostojni ni u kom smislu.
Kod njega smo imali sve. Ja sam danas došla bez jednog cveta, nemam da kupim. Nemam. Danas trebali dati penziju, oni ga uzeli za sutra. Već ukrali jedan dan. I kradu stalno, i kradu.
Kazali su nam slučajno izabrani ljudi, ima i naravno i drugačijih mišljenja, ali ono što je za nas na ovaj dan zanimalo jeste kakva je razlika između nekadašnje i današnje mladosti. Na primjeru Crne Gore zabilježio Dimitrije Jovićević, koji za proslave 25. maja kaže:
Slavila se jedna zemlja, veličao njen lider, ali i značaj međusobne solidarnosti, ispevane u kovanici o bratstvu i jedinstvu.
Nigdje noći nisu tako plave, nigdje sunce nema takav sjaj.
Sa nostalgijom o tim vremenima govori Marko Perković, generalni konzul SFRJ u Tiftu, koji insistira da se i dalje oslovljava sa druže.
Sve one težnje, želje, stremljenja, napori, vizije, jedan neponovljiv socijalistički moral, elan, i to sve je bilo smješteno u toj stafeti koja je simbolizirala bratstvo, jedinstvo i zajedništvo.
Prvi koji je primio štafetu nakon Titove smrti bio je Miodrag Vuković, tadašnji predsjednik Jugoslovenske omladine, sada istaknuti političar vladajuće DPS sa višegodišnjim stažom. Šta mu je prva asocijacija na ondašnja vremena i ulogu mladih u socijalističkom društvu?
Prvo čega se ljudi koji su živjeli to vrijeme mogu sjetiti jeste bar pokušaj, a ja bih rekao i dovoljno uspješan, da se i kroz vrlo promišljenu institucionalnu formu pokušaju identifikovati, štititi, unapređivati prava, interesi mlade generacije.
No, umjesto raznih institucionalnih udruživanja i šarolikog aktivizma, mladi u Crnoj Gori odavno su se povukli u svoje domove sa inertnošću i gotovo nonšalancijom prateći društvenu stvarnost. Razlog za to je njihova sve teža ekonomsko-socijalna situacija, zbog čega se omladina reformskog pokreta URA odlučila za organizovanje protestne šetnje, kaže nam koordinator Luka Rakčević.
Da, mladosti se zaista jeste slavio i simbolično nosila se štafeta u čast maršala Tita, a danas se plašim da mladi ljudi sve češće nose radnu knjižicu u rukama. I to jeste veliki problem.
Govoreći o mladima, nekada i sada, Marko Perković u prvi plan stavlja elan, energiju i viziju i ideale koji su odlikovali socijalističku omladinu, a čega danas nema.
Težište razvoja naše socijalističke zajednice je bilo upravo na omladini. Ona je imala perspektivu i perspektiva te države je bila vezana za omladinu. Nažalost, danas omladina mislim da nema baš perspektivu, pogotovo ne sjajnu. Danas su potpuno drugi kriterijumi vrijednosti koje su nametnuti omladini. Znači, nekada je to sramota slagati i ukrasti, a danas je sramota nemati.
Miodrag Vuković pak nije saglasan sa tezom o apatičnosti i dezorijentisanosti mladih u Crnoj Gori, koji sve manje kritički promišljaju svoje vrijeme. Ne misli ni da je njihova sudbina zaglavljena u raljama partitokratskog društva, u kome nije su važni stručnost, znanje i sposobnost, već pripadanje nekoj partiji i naklonjenost određenoj politici.
Mladi su i danas i aktivni i vidljivi su, artikulisani su njihovi interesi, koliko je razvijen ukup društveni život. Ne vidim nešto posebno da sadašnji sistem favorizuje ili suspenduje generacijski bar gledano interese jednih ili drugih. I kroz partije se na valjan ili manje ili više valjan način iskazuju opšti društveni interesi pa interesi mlade generacije.
Luka Rakčević zaključuje međutim kako se mladi u Crnoj Gori ne smiju miriti sa situacijom u kojoj se nalaze i sa pozicije posmatrača moraju preći na poziciju sudionika koji utiču na vlastitu budućnost i perspektivu društva čiji su dio.
Danas se omladina zaista se nalazi u položaju jedne amorfne, nezainteresovane, apatične mase koje jednostavno ne dotiču problemi sa kojima se susreću njihovi sugrađani i jednostavno njihova generacija. Dakle, naša perspektiva kao mladih ljudi je borba za golu egzistenciju, položaj eksploatisane i osiromašene klase koju čekaju na gomilani dugovi. Da, mladosti se slavi onda kada mladi jesu imali budućnost, dok danas preko 11.000 visokoškolaca čeka posao na birovu rada.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za kratko podsjećanje na važnije vijesti dana.
Srbija će postupati u skladu sa domaćim zakonima i međunarodnim pravom u slučaju Šešelj, izjavio Aleksandar Vučić nakon susreta sa Seržom Bramercom. Glavaš ostaje na slobodi, odlučio Vrhovni sud Hrvatske odbacujući žalbu tužilaštva. Želim da produbim saradnju sa Srbijom, izjavio Edi Ramovoć i posete Aleksandra Vučića Tirani i Nevreme u Golubcu i Novom Sadu. Irak odbacio kritike SAD-a da se ne bori protiv Islamske države. Istovremeno, iranski general optužuje SAD da su neodlučne u borbi protiv islamista. 100 aviona NATO-a na manevrima u Skandinaviji. Istovremeno, Rusija započela vojnu vežbu sa 250 aviona. U Maleziji nađeno 139 grobova i 28 kampova za imigrante. Skoro 500 ljudi umrlo u toplotnom talasu u Indiji.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Muzika.